Kryeparlamentari turk ka filluar dje vizitën e tij traditore në Kosovë. Sot ai është pritur nga udhëhecit më të lartë të institucioneve, si dhe ka mbajtur një fjalim para Parlamentit të Kosovës gjatë një seance solemne. Toptan tha se njohja e Kosovës nga Turqia është proces i pakthyeshëm dhe se Ankaraja do të vazhdojë të lobojë edhe tek shtetet tjera që ta njohin shtetin më të ri.
Kosovën geleceğinin aydınlık olacağına inanıyoruz.
Ne besojmë se armia e Kosovës do të jetë ndritshme dhe në këtë kontekst ne i mbështesim angazhimet e saj për integrimin në strukturat evropiane dhe bashkimin evropian, ka thënë Toptan. Ai ka lavdruar kujdesin që Kosova i kushton pagicës turke, ndërkaq ka premtuar vazhdimin e mbështetjes së Turqisë për Kosovën si në planin ushtarak, përmes pranisë së saj në kuadër të KFOR-it, ashtu edhe në planin ekonomik. Toptan i ka ftuar biznesmenët nga Turqia që të investojnë në Kosovë si një vend me perspektivë evropiane.
Buradan Türk iş adamlarına da hitap etmek istiyorum. Burada size dost ve kardeş bir ülke.
Dua t'ju drejtojmë biznesmenëve turq dhe t'u them e jeni dhe investoni këtu në Kosovë në një vend që shumë shpejt do të integrohet në bashkimin evropian dhe ku po ju pret populli vllai i Kosovës, ka thënë Toptan. Në anën tjetër, liderët kosovarë kanë çmuar lart për kushtimin e Turqisë që ka treguar ndaj Kosovës. Së fundit ata kanë vlerësuar lart dhe mbështetjen turke për antarësimin e Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore. Një çështje tjetër që ishte në tekst të deklaratave të liderëve të Kosovës kishte të bënte edhe me vendimin e Komisionit Evropian që kosovarëve të cilët marrin pasaporta biometrike të Serbisë të mos u lëshohen vizat. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se qytetarët e Kosovës duhet ta dinë se i përkasin shtetit të Kosovës dhe ta aplikojnë vetëm për dokumentet e Kosovës, ndërkësh nga Bashkimi Evropian kërkoi liberalizimin e vizave për kosovarët.
Ne kemi thënë dhe përsërisim se do të jetë tepër nevojshëm iniciimi edhe i procedurave për mbështetjen e Kosovës në proces liberalizimi të vizave. Kosova ka dokumentacionin e vet pranuar ndërkombëtarisht, ka pasportat e veta. Natyrisht qytetarëve sërb kërkuesua ka mohuar drejtën në aspektin e dy shtetësisë, atë që ka qenë parim në kuadër të projektit Atisari, por shumë e rëndësishme që çdo qytetar i Kosovës të dinë se është shtetas i Kosovës.
Edhe qeveria e Kosovës e ka cilësuar të drejtë vendimin e Komisionit Evropian. Zëvendës kryeministri Haredin Kuçi i ka ftuar sidomos qytetarët serb të Kosovës që të mos aplikojnë për dokumentet e Serbisë, por për ato të Kosovës.
Ka një vendim i drejtë i Komisionit Evropian, e ka ndarë edhe në kuptimin politik, por edhe në kuptimin juridik, qytetarët e Kosovës mos identifikohen me Serbinë, natyrisht ne presim që Komisioni Evropian në raportin e progresit të parashet qartë dhe me studimin e fizibilitetit rrugën e liberalizimit të vizave dhe për Kosovën.
Konsiderohet se deri tash rreth 1500 kosovar të nacionaliteteve të ndryshme kanë marrë pasaportat të Serbisë, ndërkaq kanë aplikuar mbi 7000 veta. Mirpo sipas Komisionit Evropian, asnjëri prej tyre, pavarësisht nacionalitetit, nuk do t'i gëzojë privilegjet e liberalizimit të vizave nëse adresën e banimit e ka jashtë Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.